Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Sirijac Ali Ilhan Ismail nije za sada tražio azil u Crnoj Gori, iako je najavio da će to učiniti zbog, kako istakao, strah od Al-Kaide i Islamske države. Potvrđeno je našem programu MUP-u Crne Gore. Čekaju li Srbiju nove kontroverzne rehabilitacije u novoj godini s obzirom na to što se dešavalo u prošloj?
Kakva se poruka šalje rehabilitacijama ljudi koji su u Drugom svjetskom ratu sarađivali sa okupatorima?
Podele na četnike, partizane, na fašisti i antifašisti, danas ništa manje reakcije na rehabilitaciju Draže Mihajlovića.
To je junak, srpski junak.
Sramota Republike Srbije, istorijska laž ovo što se radi.
Mirko Šarović, ministar spoljne trgovine BiH, govori za naš program o trgovinskim odnosima sa Hrvatskom.
Ulaskom Hrvatske u Evropsku uniju, ona je postala konkurentnija jer su joj dostupni EU fondovi. Mi upravo zbog toga tražimo razumijevanje i način kako da postignemo obostrano prihvatljiv sporazum.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome zašto su Srbija i Bosna i Hercegovina neslavni rekorderi u odlivu mozgova. Sagovornice su dve aktivistkinje inicijative Mladi za ljudska prava, Anita Mitić iz Beograda i Alma Mašić iz Sarajeva.
Dosta im je tog beznadja u kome mi živimo, života od danas do sutra, gde ne znaju da nikad neće zaraditi dovoljno da kupe sebi stan ili da imaju neki normalan način da osnuju porodicu, neki normalan život. Ja mislim da u takvom društvu jednostavno je najlakše otići.
Ja mislim da ove nove generacije mladih ljudi ne žele da se non stop vrte u krug 20 godina ovih naših priča, razgovora i problema iz kojeg mi nikako ne izlazimo, nego da negdje drugdje mogu svoj talent i svoje znanje itekako primijeniti i biti višestruko prepoznati i priznati.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najprije o slučaju Sirijca Ali Ilhana Ismaila, starog 55 godina, koji nije za sada tražio azil u Crnoj Gori, iako je najavio da će to učiniti zbog, kako je naglasio, straha od Al-Kaide i Islamske države. Potvrđeno je našem programu MUP-u Crne Gore. U Kotorskom sudu, u kome se protiv ovog Sirijca vodi krivični postupak zbog lažnog pasoša, nemaju detaljnije podatke o identitetu Ali Ilhana Ismaila, pripremila Lejla Šćepanović.
Povodom informacije da je Sirijac Ali Ilhan Ismail 55 godina star, koji je ljetos uhapšen na tivatskom aerodromu pošto je redovnom pasoškom kontrolom utvrđeno da ima lažni pasoš, rekao tokom suđenja za ovo djelo da će u Crnoj Gori tražiti azil, jer ga, kako tvrdi, traži Al-Kaida i Islamska država. Citiram, oni su ubili cijelu moju porodicu, imam dokaze za to. Kraj citata, kazao je, kako prenose mediji, Ismail u sudnici Osnovnog suda u Kotoru. Obratili smo se kancelariji za azil pri Ministarstvu unutrašnjih poslova Crne Gore. Savjetnica za medije u crnogorskom MUP-u Mirjana Ivanović je za program Radija Slobodna Evropa kazala.
Dakle, lice za koje ste iskazali interesovanje nije podnijelo zahtjev za azil Direkcije za azil Ministarstva unutrašnjih poslova. Zahtjev za azil mora biti formalno podnijet, a o njemu će biti odlučeno u skladu sa zakonom.
Podsjetimo, mediji također prenose da se tokom suđenja Ismailu, koji je po struci inženjer, došlo do oprečnih informacija da je on u stvari porijeklom iz Turske, te da ima drugo ime pod kojim se predstavljao, a utvrđeno je i da je često mijenjao slike na ličnim dokumentima. Portparolka Osnovnog suda u Kotoru, Vesna Pejović, je za Radio Slobodna Evropa objasnila u kojoj je fazi krivični postupak protiv Sirijca Ali Ilhana Ismaila.
U predmetu ovog suda, poslovni broj K 291/15, vodi se postupak protiv okrivljenog Ali Ilhana Ismaila zbog krivičnog djela, produženog krivičnog djela falsifikovanja isprave iz člana 412 stav 2 u vezi stava 1 u vezi sa članom 49 krivičnog zakonika Crne Gore. Za sada nemamo novih podataka o okrivljenom, niti o njegovom bližih podataka o njegovom identitetu, a glavni pretres u ovom krivičnom predmetu, poslovni broj K291/15, je zakazan za 21. januara 2016. godine u 10 časova. Postupajući sudija u ovom predmetu je sudija Momirka Tešić.
Crnogorski mediji su prenijeli da se u namjeri da bude utvrđen pravi identitet ovog lica, predmetni sud je obratila ambasadi Turske u Podgorici i da je Ismaila obavijestila da je od ambasade dobila odgovor u kojem traže da im se dostave sva njegova dokumenta i spisa predmeta kako bi izvršili detaljne provjere. Međutim, ove medijske navode sekretarka suda u Kotoru Vesna Pejović nije mogla da komentariše. Pejović je objasnila da, citira, u ovom momentu ne mogu saopštiti više podataka jer bi to bilo protivno objektivnom i pravednom vođenju postupka. Kraj citata. Mediji navode i da se identitet ovog Sirice i dalje provjerava preko Interpola i da dosadašnje provjere nisu dale konkretne rezultate. Ovim povodom smo se obratili i kancelariji crnogorskog Interpola u Podgorici, ali do trenutka slanja ovog izvještaja odgovor nismo dobili. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
O spornim rehabilitacijama u Srbiji. Nakon rehabilitacije vođe četničkog pokreta Draže Mihajlovića izgledalo je skoro nezamislivo da bi se o takvom procesu za Milana Nedića, predsjednika vlade za vreme nemačke okupacije Srbije, mogli razmišljati, a onda je to došlo na dnevni red. Pripremila Ljudmila Cvetković.
Kakva se poruka šalje rehabilitacijama ljudi koji su u Drugom svjetskom ratu sarađivali sa okupatorima? Istoričar Milivoj Bešlin nema dilemu.
Pa osnova za takve rehabilitacije je zapravo ono što je već nazvano anti-antifašizam u Srbiji. Dakle, time se osporava i derogira antifašističko nasljeđe Srbije.
Još se nije slegla prašina zbog rehabilitacije četničkog vođe Draže Mihajlovića kada se pred sudom našao i zahtev za rehabilitaciju predsjednika vlade za vreme nemačke okupacije Srbije Milana Nedića. Kada je počeo sudski postupak, mala protestna kolona vojvođanskih antifašista išla je pešice 30 km od Pančeva do zgrade suda u Beogradu.
Pokušavaju da od zločinaca, fašista i kvislinga naprave nešto što on nikad nije bio, a to je nevina osoba.
Tokom postupka za rehabilitaciju Draže Mihajlovića policija je razdvajala pristalice četničkog komandanta sa jedne i nekadašnje partizane i antifašiste sa druge strane. Tako je bilo i kada je sud donao rešenje o usvajanju zahteva za rehabilitaciju Dragoljuba Mihajlovića Draže i proglasio da se od tog dana on smatra neosuđivanim.
To je junak, srpski junak.
Rehabilitovan je zato što je bio borac protiv fašizma.
Sramota Republike Srbije. Ljut sam što je ovo najveća sramota, istorijska laž ovo što se radi. Pa ne može sudska odluka da promeni istorijsku činjenicu. Ko je na kojoj strani bio?
Iako Milan Nedić nije bio osuđen jer je prema zvaničnoj verziji događaja 1946. počinio samoubistvo, sud je ipak započeo proces njegove rehabilitacije posle 8 godina od podnošenja zahteva. Od tog trenutka žestoka rasprava u javnosti i među istoričarima ne prestaje. Tako je bilo nedavno i u mostu Radija Slobodna Evropa između Bojana Dimitrijevića i Milana Radanovića.
Kolaboracija nije zločin, dakle kolaboracija je saradnja sa okupatorom. Ona ne mora da znači zločin. S druge strane, komunistički pokret također nema centralu u zemlji. Ima centralu u Moskvi i radi, rekao bi se, u dobroj meri okupacije za jednu stranu državu.
Odgovornost Milana Nedića je dvojaka. To je odgovornost za kolaboraciju. Kolaboracija sama po sebi je zločin. Nedić je najistaknutija figura, istorijska figura, kad je reč o tom korpusu političkom i vojnom kolaboracije, odnosno one personifikacije tog korpusa u Srbiji tokom Drugog svjetskog rata, a osim toga postoji i odgovornost Milana Nedića za ratne zločine oružanih snaga pod ingerencijom njegove vlade.
Pitanje rehabilitacije nije samo pravno, već i političko, ocenila je profesorka prava Vesna Rakić-Vodinilić.
Dakle, bilo bi previše optuživati jedan zakon. Da bi se takav zakon doneo, bila je potrebna volja, politička volja.
Na pitanje da li se rehabilitacija onih koji su sarađivali sa okupatorima događaju na talasu antikomunizma ili je to odnos prema fašizmu u današnjoj Srbiji, istoričarka Branka Prpa nam je rekla.
To je odnos prema fašizmu koji je zakamufliran antikomunizmom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ekonomske teme u Bosni i Hercegovini. Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH jedno je od retkih koje za sebe ima rezultate. 4 mlekare dobile su dozvolu za izvoz u Evropsku uniju, povećani izvoz BH proizvoda u Tursku. Vodili su se intenzivni pregovori za povećanje izvoza u Rusiju. Dalje napredak uslovljen je prilagođavanjem sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji, kaže za naš radio Mirko Šarović, čelnik ovog ministarstva. Razgovarala Mirna Sadiković.
Uspjeli ste riješiti problem izvoza mlijeka i mliječnih proizvoda u zemlje Evropske unije. Imate li povratne informacije da li ove 4 mljekare koje ispunjavaju uslove za izvoz plasiraju svoje proizvode?
Šansu koju su dobili od polovine 2015. godine iskoristile su naše mljekare, odnosno od 4 mljekare najmanje njih 3, to mljekara Megle, mljekara u Dubici i mljekara u Livnu koja u najčem dijelu izvozi tvrdi sir u zemlje Evropske unije, Hrvatsku, Sloveniju i neke druge zemlje. Nemamo pouzdane podatke za sarajevsku mljekaru Milkos, ali koliko znamo i oni se pripremaju za tako nešto. U svakom slučaju dobijanje euro broja dalo je pozitivne rezultate, ali teško je ponovo zauzeti tržište Evropske unije izgubljeno prije 3 godine. Drugi je proces i ja sam optimista u tom smislu.
Ipak Evropska unija je suspendovala sporazum o trgovini sa Bosnom i Hercegovinom. Očekuju se pregovori o nastavku sporazuma. Ko je u pregovaračkom timu i kakvi su nam izgledi?
Radi se o jednostranim autonomnim mjerama Evropske unije koje su trebale da postaknu veći izvoz voća i povrća u zemlje Evropske unije. Taj aranžman nije produžen, znači on nije suspendovan i on je na neki način, ili rekao bi direktno, uslovljen adaptacijom SSP-a koji je na dnevnom redu između Evropske unije i Bosne i Hercegovine. A pregovarački tim u ovom trenutku radi na utvrđivanju nove pregovaračke pozicije Bosne i Hercegovine u skladu sa zaključkom predsjedništva Bosne i Hercegovine.
S tim u vezi ekonomisti kažu da će najveći izazov za Bosnu i Hercegovinu biti tradicionalna trgovina. Šta to znači?
Europska komisija je na stanovištu da sve ono što smo sa Hrvatskom trgovali u zadnje 3 godine prije nego što je ušla u Europsku uniju se pretvori u bescarinske kvote i da te kvote budu dostupne svim zemljama Evropske unije, tako da u Bosnu i Hercegovinu mogu da plasiraju do nivoa tih kvota svoju robu bez carina. Argument Evropske komisije je da smo bescarinski sa Hrvatskom trgovali dok smo bili u CEFTA, to jeste tačno, ali s druge strane ulaskom Hrvatske u Evropsku uniju ona je postala konkurentnija jer su joj dostupni EU fondovi, ima više sredstava i njena roba može da bude još konkurentnija nego što je bila ranije i mi upravo zbog toga tražimo razumijevanje i način kako da postignemo obostrano prihvatljiv sporazum.
Najavili ste u nekoliko navrata da osim izvoza u zemlje Evropske unije treba poboljšati i izvoz sa Rusijom, Turskom, ali i Kosovom. Da li su napravljeni neki rezultati ili to tek očekujemo u 2016. godini?
Pa najveći rezultati su postignuti u trgovini sa Turskom. Sa Kosovom imamo konstantne probleme koji nisu trgovački, više su politički, administrativni i želja je da u tom smislu pomognemo privrednicima kako bi te administrativne barijere sveli na najmanju moguću mjeru. A što se tiče Rusije, nastojimo da ruska strana, odnosno njihova nadležna inspekcija, konačno dođe u Bosnu i Hercegovinu i primi izvozne objekte iz Bosne i Hercegovine za izvoz mesa i mesnih prerađevina i mlijeka i mliječnih prerađevina u Rusku federaciju. Mnogo priprema je urađeno, ali evo već pola godine čekamo dolazak ruske inspekcije. Bez njihove dozvole i certifikata naši proizvodi ne mogu krenuti u ovu, rekao bih, za nas vrlo interesantnu zemlju.
Gospodine Šaroviću, hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala i vama.
Mirko Šarović, ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine u intervju za Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org.
I za kraj naša redovna rubrika Most koju priprema Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome zašto veliki broj mladih ljudi odlazi iz Srbije i Bosne i Hercegovine. Te dve zemlje su neslavni rekorderi u odlivu mozgova. Srbija zauzima drugo mesto u svetu, a Bosna i Hercegovina peto. Naše sagovornice su dve aktivistkinje inicijative mladih za ljudska prava, Alma Mašić iz Sarajeva i Anita Mitić iz Beograda. Anita Mitić je direktorka te organizacije u Beogradu, a Alma Mašić u Sarajevu. Gospođo Mitić, postoje li zvanični podaci koliko mladih godišnje napušta Srbiju u potrazi za poslom?
Ti zvanični podaci još uvijek nisu i objavljeni za 2015. godinu, svakako će biti. Ono jeste što je ove godine nekako trend, jeste da se mladi ljudi sve više ne vraćaju u zemlju kada odu. Jedno vrijeme je to bilo da se mladi ljudi vraćaju, međutim više se oni uopšte ne vraćaju. I ono što jeste primećeno, posebno ove 2015. godine, jeste da mladi ljudi odlaze iz Srbije i rade manje stručne poslove od onoga što je njihova struka, samo da ne bi živjeli u Srbiji.
Do sada je bio podatak, koliko ja znam, da 12.000 mladih godišnje napušta Srbiju u potrazi za poslom. Mislite li vi da će se taj broj povećati?
Ja mislim da hoće. Ja mislim da taj trend će samo da raste i to sve zbog onog čuvenog pitanja zašto da ostanu. I mislim da je to nešto što mi svi počeli, potrebno mladi ljudi oko mene i moji prijatelji, da osjećamo na svojoj koži. Sve više neki ljudi oko nas koji su naši prijatelji, koji su neki naši poznanici, sve više oni sami odlaze. To je da smo mi pre uvek slušali te priče kako eto mladi odlaze, međutim sada sve više su to i konkretni ljudi tu oko nas. Evo, kod mene, samo u mom okruženju je 7 ili 8 ljudi iz ove godine otišlo.
Gospođo Mašić, kako je to u Bosni i Hercegovini?
U Bosni i Hercegovini nezvaničan podatak za prethodnu godinu je negdje oko 10.000 mladih ljudi. Međutim, i ono što zabrinjava u Bosni i Hercegovini jeste taj podatak da sve veći broj srednje mladih ljudi, odnosno nekih potpuno formiranih građana i građanki u svom nekom zrelijem dobu između 25, 30, čak i 35 godina odlazi u inostranstvo u potrazi za boljim životom. Ta nekakva spoznaja sada mladi ljudi da zaista, bez obzira koliko pokušavali, trudili se, koliko se sjećate i protesta koji su na neki način dali nekakav polet, nadu i optimizam, međutim kako se to sve na taj način završilo, mislim da je i to jedan od prelomnih momenata koji je uveliko utjecao na to da mladi ljudi masovno odlaze.
Gospođo Mitić, u Srbiji dominira takozvano partijsko zapošljavanje. Mladi čovjek, ako hoće da dobije posao, mora da se učlani u podmladak neke političke stranke, a oni koji neće da krenu tim putem moraju tražiti posao van zemlje.
Pa kada kažete neke od političkih partija, trenutno u Srbiji to nije istina, nego da jedne političke partije treba da dobiju člansku karticu da bi dobili posao. Mislim, to je zaista užasno alarmantno. Ono što mi primećujemo, trend ove godine, da su ljudima, čak i koji su dobijali poslove preko partija, ugroženi poslovi onda kada iznesu neko svoje mišljenje o nekoj konkretnoj političkoj situaciji. To je nebrojni primjer o kojima se uopšte ne priča ni u medijima, već mi ih slušamo u razgovoru sa ljudima. U Srbiji nema posla bez članske karte, ali ono zaista što je najstrašnije jeste što se jako puno mladih stručnjaka ne zapošljava upravo zato što neće da pristanu na te uslove. S druge strane, isto je strašno to što mladi ljudi koji su u nekim opozicionim partijama imaju probleme i na poslu, ali ono što jeste vidljivije ove godine nego svih prošle godine jeste toga upravo što Alma rekla, da se nešto kao hoće neko da se bori protiv toga tog sistema, već jedna apatija i jedno samo onako lako dizanje ruku od svega i samo to, idem napolje, šta će mi ovdje da živim, da se mučim i da se nerviram kad mogu negdje da odem, šta god da radim.
Gospođo Mašić, da li u Bosni i Hercegovini dominira partijsko zapošljavanje? Da li mlad čovjek mora da bude član neke vladajuće partije da bi dobio posao?
Ja sam recimo prethodnih godina onako bila pozitivno iznenađena tim masovnim pristupanjem mladih ljudi u političke stranke i ono kao imala se nekakvu optimizam i vjeru, ono kao jupi, dolaze mladi ljudi, donijeće nove svježe snage, međutim upravo se desilo to da i oni u svom tom beznađu, očaju i bez perspektivnosti su u stvari shvatili da jedini put i razvoj i prosperitet u njihovim karijerama jeste upravo učlanjivanje u političke partije.
Gospođo Mitić, da li je jedan od razloga odliva mozgova i atmosfera u društvu. Mladi vide da vlada korupcija, da se ne cene rad i znanje, pa sanjaju o tome da odu tamo gde će se ceniti njihovo znanje.
Apsolutno, mislim, prosto jedan ceo društveni kontekst u kome mladi ljudi danas žive praktično nepodnošljiv. U tom kontekstu ja ne mogu ni da krivim mladi ljudi što odlaze, jer jednostavno oni žele da napreduju i da rade u svojim sferama u kojima su dobri, bez da imaju ikakvog dodanog tačka sa tim šta se dešava u državi ili u društvu, i oni između ostalog i zbog toga odlaze. Kada vi spojite to da vi znate da ne možete da napredujete u svom poslu ako se neko ne dogovori sa nekim, to zašto bi vi odvajali svoje vreme koje možete da uložite, na primjer, neki naučni rad, baveći se i sastavići se sa ljudima koji nemaju nikakve veze sa tim čime se vi bavite. Oni jednostavno neće više da budu zatočenici tuđih odluka. Mladi ljudi imaju potrebu zapravo da uzmu život u svoje ruke, da od njega nešto naprave. Ja verujem da mnogi od tih ljudi zaista veruju to da će se vratiti nazad, da će moći nekad normalno da žive na ovom Balkanu, ali s druge strane razumem tu negde potrebu da jednostavno uzmete život u svoje ruke.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto sve više mladih ljudi odlazi iz Bosne i Hercegovine i Srbije. Sagovornici su dvije aktivistkinje inicijative Mladih za ljudska prava, Alma Mašić iz Sarajeva i Anita Mitić iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Mašić, da li je i u Bosni i Hercegovini stanje u društvu, korupcija na sve strane, ne ceni se znanje, da li je i to jedan od razloga što mladi ljudi hoće da idu tamo gde mogu znanjem da prave svoju karijeru?
Ja ne mogu da se načudim kada vidim, ne znam, na Facebooku, u novinama, na televiziji, primjere mladih uspješnih ljudi iz Bosne i Hercegovine, iz Srbije, iz, nije bitno, nekih država iz Balkana, vidite kako je on tamo nešto napravio, ona je postigla da je članica parlamenta, ovaj dečko je dobio masu medalja za, ne znam, inovativni rad, i kao sad se svi odjednom hvale s tim. Niko se nije zapitao da bi ti ljudi upravo uradili tu istu stvar i u Bosni i Hercegovini, Srbiji, bilo gdje, da su samo imali uslove, da se nisu morali baviti politikom i tako tim vezama, i ako ko koga zamoli da se negdje mali primi i tako dalje, da bi te iste stvari uradili i u našim državama i na višestruku korist naših društava, a ne odjednom vidite kako su oni pametni, vidite kako su inteligentni. Da, jesu, jer je neko društvo to prepoznalo, a naše nije. Ali sad mi odjednom imamo potrebu da se hvalimo time što su ti mladi ljudi uspjeli negdje. Mislim, ne razumijem. I niko ne gleda to iz perspektive čistog gubitka za naša društva, nego, vidite, oni su iz naših krajeva pametni, inteligentni. Šta će tamo ti neki Amerikanci, Kanađani ili ko već, kad naša djeca dođu? I mene to jako frustrira, jer niko ne želi da pogleda taj problem s druge strane i kaže, pa vidiš, ovo su naši ljudi koji ta znanja, te vještine, te patente odnesuše negdje drugo. A mi tavorimo ovdje, gušimo se u smogu i magli i u ovim našim 20 godina raspravama koje je počeo rat i koje je odgovoran za to, a ti mladi ljudi uspijevaju tamo gdje imaju minimum ili maksimum uslova, zavisi kako se njihovi talenti i vještine prepoznaju. Ja mislim da ove nove generacije mladih ljudi su zaista počele da bivaju vrlo samosvjesne o tome i da jednostavno spoznaju svoje vrijednosti i spoznaju ono šta oni mogu da urade, i upravo su u tom momentu odlučniji da kažu da ne žele da se ovdje više bakću sa ovim dnevno-političkim stvarima, ne žele da se non-stop vrte u krug 20 godina ovih naših priča, razgovora i problema iz kojeg mi nikako ne izlazimo, nego da negdje drugdje mogu naći neki moment gdje svoje štine, svoj talent i svoje znanje mogu itekako primijeniti i biti višestruko prepoznati i priznati.
Gospođo Mitić, čini mi se da su u Srbiji ugled univerziteta i akademskih titula znatno oborile afere o lažnim doktoratima ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića i gradonačelnika Beograda Siniše Malog. Iako je utvrđeno da je reč o plagijatima, premijer Vučić je uzeo u zaštitu oba ta funkcionera, a akademska zajednica, sem časnih izuzetaka, nije učinila ništa da se Stefanoviću i malom oduzmu doktorate. E sad, to je nešto što je nezamislivo u normalnim zemljama i naravno da mladi to vide.
Ja znam da političari često ne razmišljaju dugoročno, ali znate kako, postoje neke stvari koje zaista imaju duboke posljedice na društva. I to je jedna od tih stvari. Kakav je to uzor mladim ljudima? Šta oni mogu da misle posle toga? Oni mogu sad da kažu, ne znam, baš me briga, znaju, kupit ću diplomu ako mi ikad bude trebalo, Bože, da sačuje neku javnu funkciju da obavljam, a kakve veze ima, što bi ja sad učio, ko me treba ovo, eto, ako mogu da ljudi, ministri koji predstavljaju narod da imaju kupljene diplome, šta ću ja sad se mučiti?
Gospođo Mašić, ima li lažnih doktorata u Bosni i Hercegovini?
Sa hiperprodukcijom silnih univerziteta i fakulteta, gdje je ono sad svako selo s ponosom ističe imamo poštu, kafanu i univerzitet, vjerovatno, ali mislim da bosansko-hercegovačko društvo još uvijek nije shvatilo ozbiljnost situacije takve hiperprodukcije škola gdje mi imamo toliko univerziteta, a tako malo znanja.
Gospođo Mitić, čini mi se da vlast u Srbiji mnogo ne zabrinjava što im obrazovani ljudi odlaze iz zemlje. Rekao bih da njih pre svega interesuje da obezbede svoju decu i decu svojih partijskih kolega. Ako bi čovjek bio ciničan, mogao bi reći da njima čak i odgovara da odu najobrazovaniji, jer se neukim ljudima lakše vlada.
Sve ste rekli, ja ne moram ništa više od toga da prokomentarišem. Šta će njima ljudi kao što sam ja ili kao što su moje kolege? Mi niti smo njihovi glasači, da je više ljudi kao što smo mi ne bi bili njihovi glasači. Oni ne bi mogli da dođu na vlast. To je vrlo, vrlo jasno. Ali onda s druge strane, vladajuća stranka u našoj zemlji ima 1/4 društva građana Srbije je za nju glasala. Ima tu ljudi koji su našli svoju priliku da u tom trenutku podrže određenu partiju i to su vrlo promišljeni ljudi koji jesu i obrazovani. Sve dok takva atmosfera vlada, gde je mnogo važnije koga znaš, a ne koliko znaš, ili da je mnogo važnije u kojoj si političkoj partiji nego ko si ti i šta što si sposoban, u takvom jednom društvu uvijek će biti ljudi koji su vrlo pametni, koji će koristiti te situacije vrlo dobro. Što se ovih ostalih mladih tiče, ja mislim da je samo njih što odlaze, mislim da njima samo dosta. Dosta im je tog beznađa u kome mi živimo, života od danas do sutra, gde znaju da nikad neće zaraditi dovoljno da kupe sebi stan ili da imaju neki normalan način da osnuju porodicu, neki normalan život. Ja mislim da u takvom društvu jednostavno je najlakše otići.
Gospođo Mašić, da li su u Bosni i Hercegovini politički lideri zabrinuti zbog tolikog odliva mozgova iz Bosne i Hercegovine?
Ma nije u ludilu, mislim vi ste sve fino objasnili, ja bi samo još dodala to da je ovdje još tu plus u nacionalnim torovima Srbi, Hrvati i Bošnjaci kojima ti tako možeš upravljati već 20 godina s tim torikama nacionalizma i straha, tako da njima naprotiv, mislim to su ljudi koji im ono jeli mrse konce i koji im smetaju.
Gospođo Mitić, znate šta me čudi? Da vlast nije zabrinuta ni zbog ogromnih materijalnih gubitaka koje prouzrokuje odliv mozgova. Pamtim da je pre nekoliko godina tadašnji rektor Beogradskog univerziteta Branko Kovačević izračunao da je Srbija, sad pazite ovaj podatak, zbog odlaska mladih obrazovnih ljudi za 20 godina izgubila 12 milijardi eura koliko je uloženo u njihovo školovanje. Pa zar nikoga ne zabrinjava taj podatak?
Vladajuća elita je na vlasti, njih ništa to ne brine. Mislim, sve dok njihove pozicije nisu ugrožene time, zašto bi ih brinulo? Jednostavno nemaju razloga za to. Ja mislim da posljedice toga koliko ljudi otišlo iz ove zemlje počinju polako da se osjećaju, a mislim da će tek znatno da se počnu da se osjećaju. Ja sam pročitala skoro neki podatak da je 500.000 ljudi sa visokim obrazovanjem napustilo bivšu Jugoslaviju tokom 90. godina. To je jedan gubitak koji nemoguće nadoknaditi nikada.
Gospođo Mašić, da li je u Bosni i Hercegovini iko izračunao koliko je Bosna i Hercegovina do sada izgubila odlivo mozgova?
Nisam baš sigurna da se neko našao shodno baviti time iz prostog razloga nezainteresovanosti i nemanja potrebe da se bavi s tim, kao što Anita reče, dok su na pozicijama moći vlasti, to ih baš uopće i ne zanima.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Mitić.
Hvala vama, zaista na pozivu.
Hvala, gospođo Mašić.
Hvala vama.
Bio je to most u kome su naše sagovornice bile dve aktivistkinje inicijative Mladih za ljudska prava, Anita Mitić iz Beograda i Alma Mašić iz Sarajeva. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Olšani i Dragan Štavljanin. Prijetno!